Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Kita akan membacakan kitab Lamudril Manthur, telah kita mulai di pertemuan satu bulan telah lalu. Telah masuk pada bab ke-25, terakhir pada nomor yang keberapa? Ada yang nulis? 359. Sudah kita baca ya? Atau belum? Sudah. Ya. Diterangkan Syekh Al-Albani, sudah belum? Belum ya. Kita ulas kembali, ada kaitannya dengan ucapan Syekh Al-Albani. Pada poin 359 dari seorang tabi'in, Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. Beliau melihat adanya seorang laki-laki setelah terbit fajar, dia sholat lebih dari 2 rakaat. Ya, kita tahu bahwa yang dimaksudkan di sini adalah qabliyah subuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan lebih dari 2 rakaat sebelum subuh. Tentunya setelah terbit fajar, tanda masuk waktu salat subuh. Sebagaimana disebutkan mazadan Nabi ala rakaatain, Nabi tidak pernah menambah dari 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah terbit fajar. Nah, orang ini dia salatnya lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat salam dan berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam, kemudian berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam. Maka hal ini dilarang oleh Imam Sa'id bin Musayyib, fanahahu, dilarang. Jangan melakukan itu. Laki-laki itu kemudian membantah nasihat Imam Sa'id bin Musayyib. Bantahannya, untuk mendengarkan ini adalah bantahan semua ahlul bid'ah. Sama. Pada intinya, sama. Bantahannya menyebutkan, Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala salat, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Imam Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat? Apakah Allah menyiksaku karena aku salat? Qala, belum menjawab, la, tidak. Allah menyiksamu bukan karena salat. Walakin ya'adzibuka, akan tetapi Allah menyiksamu ala khilafi sunnah, karena kamu menyelisihi sunnah. Ahlul bid'ah, semua mereka merasa beribadah. Misal seperti bulan-bulan ini di banyak masjid dilakukan berbagai macam kegiatan karena kaitannya dengan bulan mulud. Ngerti bulan mulud, Pak? Ada enggak bulan mulud? Enggak ada. Adanya Rabiul Awal. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi. Alasan mereka adalah cinta Rasul. Sehingga mereka melakukan itu. Ketika diingatkan, dilarang, mereka marah. Dia memberikan komentar, apakah Allah akan menyiksa kami gara-gara cinta Rasul? Jawabnya apa? Ya tidaklah, masa cinta Rasul menyebabkan disiksa? Nah, kalau begitu kan berarti benar amal perbuatan kita ini. Jawabannya, tidak benar karena kamu menyalahi sunnah Nabi. Di mana Nabi tidak melakukan seperti yang kalian lakukan. Tetapi mereka tidak pedulikan itu. Yang mereka pedulikan adalah yang penting kan niatannya cinta Nabi. Tidak mungkin kan Allah menyiksa kita gara-gara cinta Nabi. Nah, sama dengan orang ini. Dilarang dari melakukan sholat dua rakaat atau lebih dari dua rakaat sebelum sholat subuh, marah dia. Dengan mengatakan, apakah aku akan disiksa gara-gara sholat sehingga saya harus dilarang? Jawabannya adalah bukan karena sholatnya, tetapi karena kamu menyelisihi Rasul, di mana Rasul tidak pernah menambahkan lebih dari dua rakaat. Yang bisa memahami ini hanyalah ahli sunnah. Ahli bid'ah tidaklah punya pikiran ke arah sana. Si penting sholat kok. Masa disiksa gara-gara sholat? Enggak kepikiran sampai bahwa ini adalah menyalahi sunnah. Masa sholat-sholat menyalahi sunnah? Sholat menyalahi sunnah? Ada yang bisa jawab? Sholat itu menyalahi sunnah atau tidak? Ya tidak. Sisi menyalahinya, Nabi hanya dua rakaat sebelum subuh. Kamu lebih dari dua rakaat, maka itu sisi menyelisihinya. Ahli bid'ah tidak sampai ke sana pikirannya. Qala al-Albani pada poin yang ke-360 dibawakan ucapan al-Imam al-Albani. Ucapan Imam Al-Albani, perhatikan. Hada min bada'i ajwibati Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Ini termasuk jawaban yang sangat cerdas. Jawaban yang sangat cerdas. Yang muncul dari Imam Sa'id ibn Musayyib. Ketika dikatakan kepadanya, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara sholat? Maka jawabannya tidak. Tetapi Allah akan menyiksamu gara-gara kamu menyelisihi sunnah. Wahuwa silahun qawiyun alal mubtadi'ati. Jawaban ini adalah senjata yang sangat kuat dalam membantah ahlul bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'i bismin ana dzikrun wa salatun. Kata Syalbani, banyak ahlul bid'ah membikin bid'ah atas nama zikir, atas nama sholat, atas nama solawat. Banyak ahlul bid'ah yang membuat seperti itu. Apa Allah akan menyiksaku gara-gara aku zikir? Bingung mok jawabnya pak. Pung zikir main-main kok. Bareng-bareng pada salat ben seru, ben rame. Kok dilarang? Jere bid'ah. Jeleknya sebelah mana? Apa Allah akan menyiksa kami gara-gara zikir ini? Zikir kok disiksa? Ini syubhat. Mereka kebanyakan manusia atau ahli bid'ah membuat bid'ahnya itu dengan dilabeli kata-kata yang syar'i, zikir atau dalam rangka sholat atau dalam rangka apa selawatan atau dalam rangka yang lain-lainnya, sehingga sulit bagi orang awam yang tidak tahu ilmu untuk bisa menjawab hal itu. Dan kebanyakan orang yang awam yang tidak memahami ilmu agama terbawa, terhasut. Iya, apa kira-kira dekar disiksa wong ibadah kok. Wah, jenengan ahli sunnah bingung tok kari meneng wae ora iso jawab. Ini mereka. Kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Albani. ثُمَّ يَنْكِرُونَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. Kemudian mereka pun mengingkari pengingkaran yang dilakukan oleh ahli sunnah terhadap bid'ah-bid'ah mereka. Mereka mengingkari pengingkaran ahli sunnah ketika ahli sunnah mengingatkan akan bid'ahnya mereka. Jadi ada dua poin. Poin yang pertama tadi, banyak ahli bid'ah membuat bid'ah atas nama yang syar'i, zikir, selawat, atau yang lainnya. Yang kedua, mereka membantah ahli sunnah ketika ahli sunnah apa? Mengingatkan bid'ahnya. Masa seperti ini bid'ah? Tasbih, tahmid, takbir, masa bid'ah? Wong ini adalah sunnah Nabi kok. Mereka membantah ahli sunnah. Dari sisi itu. Acara 3 hari, 7 hari, 40 hari setelah kematian itu dibingkai dengan nama Birrul Walidain. Berbakti kepada orang tua. Acara ini kata mereka adalah dalam rangka perwujudan cinta anak kepada orang tua. Sehingga dilakukanlah kegiatan tersebut. Ketiga, ahlu sunnah ada yang mengingatkan. Apa Allah menyiksa kita gara-gara kita berbakti kepada orang tua? Syubhat sudah saat itu. Kamu sebagai ahli sunnah menang isar-isar apa-apa. Ya benar juga ya. Masya Allah menyiksa. Wong niatannya berbakti kok. Yang kedua, sekaligus di waktu itu juga mereka mengingkari kepada ahli sunnah dengan mengatakan kata-kata, apakah Allah menyiksa kita gara-gara kita berbakti kepada orang tua? Ahlu sunnah yang salah itu, yang salah itu. Berbakti masa hukumnya haram. Atau mereka mengatakan bertasbih, bertakbir, bertahmid. Apa hukumnya haram? Kita akan disiksa gara-gara itu. Ahlu sunnah tidak bisa berbicara apapun. Maka jawaban Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidak, Allah tidak menyiksamu gara-gara sholat atau zikir atau tasbih, takbir, tahmid. Tidak, Allah tidak menyiksamu gara-gara berbakti kepada orang tua, tidak. Tetapi Allah menyiksamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi. Di mana Nabi tidak pernah melakukan itu. Betul ada ibadah zikir, tapi model seperti yang kamu lakukan, ini tidak ada. Itu jawabannya. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. وَيَتَهِمُونَهُمْ بِأَنَّمْ يَنْكُرُنَّ ذِكْرَ وَالصَّلَاةِ. Ahlul bid'ah menuduh ahlu sunnah sebagai orang-orang yang mengingkari zikir, mengingkari sholat, mengingkari salawat. Mereka mendengar ahlu sunnah membid'ahkan salawat-salawat mereka. Maka itu menjadi bahan tertawaan. Wahabi ora tau selawatan ya kayak kae. Antum ora tau selawat apa? Selawatan sebagai cinta Rasul malah diharamna dasar Wahabi antek Yahudi ya iku. Diincar jenengan, Pak. Bisa ngomong jenengan bantai kepripun? Jawabannya, kita tidak mengatakan Allah akan menyiksa kita karena kita selawat. Tetapi selawat yang kalian lakukan itu adalah selawatan yang Rasul tidak pernah mengajarkannya. Karena faktor itu. Masya Allah. Wahum fil haqiqati inna minkiruna khilafahum lissunnah fi zikri wa salati wa nahu dhalik. Tak lain ahli sunnah mengingkari ahli bid'ah dalam sisi menyelisihi sunnah Nabi. Bukan dari sisi sholatnya atau zikirnya. Kita tidak pernah mengingkari zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tidak pernah, wong itu adalah sunnah Nabi. Kita tidak pernah mengingkari zikir la ilaha illallah. Tidak pernah. Kita tidak pernah mengingkari membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak pernah. Yang kita ingkari adalah diadakan sebuah acara tertentu dengan racikan bacaan-bacaan tertentu, jumlah tertentu berapa kalinya, dan dilakukan karena faktor tertentu, karena faktor kematian umpamanya, dan dilakukan dengan bersama-sama. Ini yang diingkari. Di mana Nabi, mereka tidak pernah melakukan itu di zamannya. Di zaman Nabi sudah banyak orang meninggal atau tidak? Hah? Banyak. Family beliau, putra beliau, istri beliau, paman beliau meninggal. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di waktu perang. Ya. Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Nabi masih hidup. Tidak pernah Nabi mengadakan acara, ayo baca bareng apa ya surat Ali Imran. Sehingga nanti akan muncul acara Ali Imranan gitu. Itu tidak ada. Itu yang diingkari, bukan bacanya diingkari. Kalau surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, atau surat Al-Mu'min, surat Yasin, atau surat yang lainnya. Mengukarsa itu sesuatu yang ibadah. Tetapi ketika caranya tidak sesuai dengan sunnah, itu adalah sebuah kemungkaran. Bisa dipahami hadirin? Ini keterangan dari Al-Imam Al-Albani. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Yang kita ambil sebagai pelajaran bagi kita, ketika orang itu di atas hawa nafsu, maka dia akan membuat tipuan kepada umat manusia. Bagaimana yang tidak disyariatkan seakan-akan nampak sebagai sesuatu yang disyariatkan, itu hawa nafsu.
Itulah hawa nafsu. Seperti dalam hadis disebutkan di sini oleh beliau pada pertemuan sebelum ini, Nabi sudah memberitahukan. Saya bacakan hadisnya. Yakunu fi akhir zaman, akan muncul kelak di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, para dajjal-dajjal kadzabun, para pendusta-pendusta. Ya'tunakum minal ahadith, mereka datang kepada kalian dengan membawa hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengar dan tidak pula bahwa kalian mendengarnya. Siapa yang dimaksudkan? Ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah, jurus mereka agar supaya kebid'ahan mereka itu diterima adalah dengan cara ini. Menipu. Sesuatu yang bid'ah, mereka atasnamakan ini ajaran Rasul agar supaya diterima. Maka Rasul mengingatkan, fa'iyyakum ayyahum, hati-hati kalian dari mereka. La yudillunakum wala yuftinunakum, janganlah mereka menyesatkan kalian dan janganlah mereka membuat fitnah terhadap kalian. Yang batil disangka benar, yang bid'ah dianggap ibadah. Itulah pekerjaannya ahlul bid'ah. Amalan yang bid'ah mungkarah setelah kematian 3 atau 7 atau 40 hari itu tidak pernah ada dalam Islam. Tapi mereka bisa mengesankan, bahkan mereka bisa bikin sesuatu yang bid'ah itu seakan-akan adalah sunnah. Kenapa? Di dalamnya terdapat sekian banyak ajaran yang syar'i. Maja subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Bacaan-bacaannya syar'i. Tetapi acara itu acara yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Itulah hebatnya al-bid'ah. Kadzabun, para pendusta. Disebutkan dalam kitab yang lain, ahlu bid'ah ini menggunakan jurus talbis. Tahu talbis? Pencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Supaya yang batil itu nampak seakan-akan adalah apa? Hak. Itu jurusnya mereka. Karena enggak mungkin ada ahlu bid'ah terang-terangan. Wahai kaum muslimin, kami ini adalah aliran ahlu bid'ah. Kami ini sesat, tujuan kami ke neraka. Mari ikuti kami. Barang-barang masuk neraka. Ya orang payu, Pak. Siapa sih gelem? Mungkin aku pengen surga malah disinggung neraka. Tapi kalau wahai kaum muslimin, kami ini cinta Rasul. Mari kita wujudkan cinta Rasul dengan kita memperingati kelahirannya. Kira-kira banyak yang terbawa tidak? Banyak. Kemudian mereka membuat acara pada setiap malam. Di beberapa tempat setiap malam terus menerus dur. Satu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rabiul Awal ini. Gegap gembita pada maghrib pada isya lanjut sampai jam 9. Ada enggak di situ? Di sini? Kayak gitu? Ada ya? Banyak. Atas nama apa itu? Cinta Rasul. Atas nama cinta Rasul. Kalau atas nama cinta Rasul, siapa yang mengatakan itu jelek? Siapa? Acara itu acara yang cinta Rasul. Yang mereka lakukan itu baca apa itu? Yang sekarang ini bulan-bulan ini rame. Baca Al-Quran? Kayaknya bukan ya. Entah mendendangkan apa. Mungkin kita tidak pernah ikut-ikutan alhamdulillah. Tetapi yang mendendangkannya pun dengan semangat. Dihasung. Orang bergiliran. Melakukan hal itu. dan mereka pun mengerjakannya sampai malam dalam rangkanya ibadah, dalam wujudnya adalah cinta Rasul. Maka di saat itulah banyak orang yang tertipu, ikut-ikutan mengatakan itu adalah ibadah. Itulah bahayanya ahlul bid'ah. Jurus mereka adalah talbis, mengkaburan, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kita masuk pada nukilan berikutnya, 361. Qala Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala, ta'allamul Islam. Imam Abu Aliyah, ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan ta'allamul Islam, belajarlah kalian tentang agama Islam. Belajarlah kalian tentang agama Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, apabila kalian telah mempelajarinya, fala targhabu anhu, maka jangan kalian membencinya. Pelajarilah Islam. Setelah kamu tahu, jangan kamu membencinya. Untuk perhatikan di sini, kalau sudah ditulis, ini agak panjang, kita baca per alinia. Banyak orang yang belajar atas nama Islam, tetapi berujung benci kepada Islam. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu belajar Islam di pondok-pondok mereka, di talim-talim mereka, tetapi berujung benci kepada ajarannya Rasul alaihissalatu wassalam. Dengan tuduhan ajarannya Rasul itu adalah ajaran bangsa Arab. Kadang-kala seperti itu. Ada tuduhan ajarannya Rasul ajaran ekstrim, mengajarkan berdarah-darah, suka perang. Mereka belajar Islam, tapi berujung benci kepada akidah tauhid, dengan melabeli itu akidah teroris, akidah wahabi. Mereka belajar Islam, tapi benci terhadap sunnah Nabi. Celana di atas mata kaki. Jengkel banget mereka. Mereka belajar Islam, tapi kalau mendengar wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wah jengkel banget, murub, berapi-api. Itu sabda Rasul. Aneh. Belajar Islam mereka itu, baca Quran, baca sunnah, tapi bencinya terhadap dakwah salafiyah. Luar biasa itu. Belajar Islam mereka, tapi melihat wanita yang bercadar, pakai hitam-hitam, bohong, jengkel, bukan orang cocok-cok, marah. Padahal mereka belajar Islam. Dan itu nasihat dari Imam Abu Aliyah, belajarlah Islam. Kalau kamu sudah belajar, maka jangan kamu membencinya. Gimana caranya? Belajar dengan manhaj salaf. Itu caranya. Di dalam dakwah salafiyah, kita diajarkan untuk menerima semua ajaran Islam yang berupa Al-Quran, yang berupa sunnah, dengan cara dan pemahaman para sahabat. Sehingga tidak ada satu pun ayat atau sunnah atau ajaran Nabi yang kita benci. Tidak ada. Itu didikan dalam dakwah salafiyah. Berbedanya dengan mereka-mereka yang tidak terdidik di atas dakwah ahli sunnah ini, dakwah salafiyah ini. Mereka muslimin, tetapi mereka tertipu oleh guru-guru mereka. Misal seperti Islam Nusantara yang sekarang ini banyak, Islam Cil. Kita ini umat Islam yang terbesar di negara di dunia, Indonesia itu paling banyak. Kita ini Islamnya Islam Nusantara. Jangan ikut-ikutan Islam Arab. Nanti akan ada Arabisasi katanya. Arabisasi atau Arabisasi pengaraban kaum muslimin. Padahal kita bukan orang Arab. Ya kita berislam, tapi Islam kita Nusantara. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ajaran yang didengungkan hari-hari ini terang-terangan. Di talim-talimnya mereka. Di medsos-medsosnya mereka. Muslimin hendak dijauhkan dari sunnah Nabi. Dengan tuduhan itu adalah wahabisme. Pemahaman wahabisme. Untuk kemudian mereka dijadikan muslimin yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Musibah atau bukan? Musibah. Musibah betul. Orang Islam benci dengan agamanya sendiri. Ya. Kemudian ketika berkaitan dengan acara-acara orang Yahudi dan Nasara, mereka membantu dan menolong, bahkan ikut jaga, ngepam di acara-acara mereka. Kasihan mereka. Nasihat berikutnya, wa'alaikum bisiratil mustaqim fa'innahul Islam. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas siratul mustaqim, dan itu adalah Islam. Wala tuharifu sirata yaminan wa shimalan. Jangan kamu berpaling dari jalan yang lurus ke kanan atau ke kiri. Jangan kalian berpaling dari siratul mustaqim ke arah kanan atau ke arah kiri. Ini sudah pernah kami sampaikan dalam kitab Mayah Salafiyah. Nabi waktu itu menggaris garis lurus. Kemudian menggaris yang banyak sebelah kanannya dan yang banyak sebelah kirinya. Kanan ini ekstrim kanan namanya hulu. Kiri ini ekstrim kiri namanya al-jafa. Dua-duanya sesat. Jangan belok kanan. Jangan belok kiri. Kita harus lurus. Sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali dengan mengikuti dakwah salafiyah ini. Kemudian beliau menasihatkan lagi. Ini nasihat agak panjang. Antum dengarkan dulu. Kalau ditulis nanti saya juga susah memenggalnya. Kalimatnya beliau panjang. Saya terjemahkan. وَالَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَيَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فَعَلُوا بِخَمْسَةِ عَشَرَ سَنَةٍ. Beliau berbicara kondisi yang ada di zaman itu. Zaman itu zaman perang, zaman fitnah. Ahlu bid'ah yang satu dengan ahlu bid'ah yang lainnya, mereka saling mengkafirkan dan saling membunuh antara mereka. Ada satu kitab namanya kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Dalam kitab tersebut disebutkan kelompok-kelompok yang begitu banyak
kelompok Khawarij terbagi menjadi 20. Kelompok Syiah terbagi menjadi 20. Antara mereka saling mengkafirkan. Antara mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Pergolakan di waktu itu sangat dahsyat. Nah, Imam Abul Aliyah mengingatkan kejadian bunuh-membunuh di tengah-tengah mereka. Saya terjemahkan ucapan beliau. Walladzi kanu alai, dan ideologi atau keyakinan yang mereka pegangi sebelum mereka membunuh teman-teman mereka sendiri dan sebelum mereka berbuat perbuatan yang mereka lakukan itu. Beliau bicara kondisi yang ada. Fa'inna, adapun kami, kami ini Abul Aliyah dan ulama-ulama yang berjalan di atas dakwah salafiyah. Kami, qad qara'na al-Qur'an, kami telah membaca Al-Qur'an. Berapa lama? 15 tahun sebelum kejadian ini dan ini. Kami sudah mengerti. Abul Aliyah seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Kami telah belajar tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Nabi 15 tahun lamanya sebelum terjadi pembantaian demi pembantaian di sana dan di sini. Maka beliau mengatakan, wa iyyakum wa hadhil ahwa, karena itu hati-hatilah kalian dari hawa nafsu yang ada pada mereka itu, yang dengan sebab itu mereka mengkafirkan satu dengan yang lain dan mereka pun membunuhi satu dengan yang lain. Hati-hati dari hawa nafsu itu. Allati talqi bainan nas, yang mana hawa nafsu itu mengakibatkan kebencian dan permusuhan serta peperangan antar manusia. Hadirin sekalian, ini ucapan yang barusan saya terjemahkan. Intinya adalah sosok Abul Ali yang mengajak umat kembali kepada pemahaman salaf. Kalau mengikuti hawa nafsu, yang terjadi adalah pembantaian, pembunuhan satu dengan yang lain. Hati-hati kalian dari hawa nafsu yang membawa mereka seperti itu. Ikutilah jejaknya para salaf beliau dan para ulama yang di zaman itu. Hanya kan kita lihat di zaman kita sekarang. Khawarij, teroris, akibat pemahaman mereka, mereka membunuhi bapak polisi yang ada tugas jalan. Mereka mengebom sekehendaknya. Mereka membunuh siapa yang berbeda dengan mereka. Ini contoh sebab hawa nafsu, sebuah pemikiran yang menyimpang berujung pada pembunuhan, yaitu Khawarij. Contohnya, di waktu kejadian bom Sarinah, ditayangkan waktu itu di televisi, saya melihatnya, mereka membunuh pak polisi dengan sadis seperti koboi saja. Dor-dor, di jalan-jalan dor. Yang ditembak ini manusia, mereka muslimin. Tapi mereka tidak berpikir yang dibunuh adalah muslimin. Yang dibunuh adalah kafirin, anggapan mereka. Wal'iyadu billah, itulah pemahaman Khawarij. Sangat mengerikan. Yang mereka bunuh malah justru umat Islam. Yang mereka serang adalah pemimpin kaum muslimin. Ini Khawarij. Demikian pula jangan heran pemahaman Syiah. Syiah ketika mereka mayoritas, maka Sunni Muslim dibunuh sama mereka. Anda bisa lihat jejak sejarah Ahlu Sunnah yang ada di Iran. Itu digantung kebanyakan mereka. Salah sedikit ini Sunni gantung. Main gantung mereka. Itu muncul dari pemahaman yang batil. Wal'iyadu billah. Dan itu terjadi di zaman dulu.
Dan beliau mengingatkan hati-hati kalian dari hawa nafsu. Dari penyimpangan-penyimpangan. Yang mengakibatkan terjadinya pembantaian antar mereka satu dengan yang lain. Ternyata di zaman kita masih tetap ada pemahaman yang seperti itu. Ya, di zaman kita masih ada contoh-contoh orang yang jatuh pada kebid'ahan sehingga menghalalkan darah. Di zaman tabi'in, zaman Imam Ahmad setelah tabi'in, di waktu itu ada seorang yang bernama Bishr al-Marisi. Seorang Mu'tazilah Jahmiyah. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bukan kalamullah. Allah takdirkan pemerintah di negeri itu terkena pemahaman ini di zaman Ma'mun. Terjadi itu Al-Mu'tasim. Terjadi itu di zaman itu. Nah, ketika pemahaman ini menjalar dan disertai dengan kekuatan pemerintah, Ahlus Sunnah dibunuh sama mereka. Berapa ulama yang dipenggal kepalanya karena meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Berapa banyak Ahlus Sunnah yang ditangkap seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dijebloskan ke penjara dalam kurun waktu yang lama. Karena pemahaman bid'ah Al-Quran makhluk. Dibantai sekian banyak orang yang meyakini Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Itu terjadi. Wal'iyadu billah, kalau seandainya orang-orang yang ada di negeri kita, kaum jil, jaringan Islam liberal, banyak jumlahnya, mereka digait umpamanya bersama pemerintah dan mereka punya kedudukan, wah mengerikan. Mereka akan bikin aturan-aturan yang sekiranya bisa. Dengan aturan itu mereka leluasa menangkapi Ahlus Sunnah dan bahkan membunuh Ahlus Sunnah. Itu bid'ah-bid'ah itu. Sangat mengerikan. Adapun Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah aturannya sesuai dengan syariat. Tidaklah mengatakan bid'ah itu menyebabkan halal darahnya. Selama bukan bid'ah yang mukafiroh, yang menyebabkan kafir pelaku. Itu pun masih ada pembahasan. Apakah setiap orang yang kafir harus dibunuh? Tidak, tidak semua orang kafir dibunuh dalam agama kita. Orang yang membelot, khawarij, apakah dibunuh? Tidak. Khawarij itu muslimin. Dibiarkan mereka hidup di kalangan kaum muslimin. Tidaklah mereka disakiti. Sholat ya boleh. Boleh. Mereka diperangi ketika mereka memerangi kaum muslimin. Allah katakan, fi baghat ihdahum al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Apabila ada yang membelot, apabila ada yang memberontak kepada pemerintah yang sah, maka perangi mereka yang membelot itu sampai mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah salafiyah tidak gegabah dalam mengkafirkan orang, membunuh orang, memerangi orang, tidak. Sampai pun di ahli bid'ah, muslim diyakini, tetapi ahli bid'ah sendiri tidak seperti itu. Kenapa? Karena ahli bid'ah berpegang pada hawa nafsu. Sehingga yang menyebabkan terjadinya peperangan demi peperangan di tengah-tengah umat Islam zaman dulu, itu karena mereka jatuh pada hawa nafsu yang mengakibatkan adanya apa? Kebencian dan permusuhan. Yang berikutnya. Poin ke-362. Qala Waqi ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala. Inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alayhim
wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum.
Sesungguhnya berkata Imam Waqi Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ahlul ilmi mereka menulis hujjah-hujjah yang mereka pegangi, yang menguatkan bagi mereka, dan hujjah-hujjah yang menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Adapun ahlul ahwa, tidaklah mereka menulis kecuali hujjah-hujjah yang mendukung mereka. Anda perhatikan ke sini. Manusia sehebat apapun dia pasti punya salah. Yang tidak punya salah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sudah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun manusia biasa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Syekh Samtamiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya, manusia biasa bisa jatuh pada kesalahan. Bisa jatuh pada kesalahan. Nah, ulama Ahlus Sunnah dalam menjelaskan Islam itu dijelaskan sedetail mungkin. Ajarkan yang hak, yang hak, yang hak. Kalau satu hari jatuh pada sebuah kesalahan, maka dia pun akan menulis bahwa pendapat saya yang kemarin salah, dijelaskan salahnya agar supaya manusia jangan mengikuti yang salah. Kenapa demikian? Karena mereka ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Tidak ada tendensi apapun kecuali mengajarkan ilmu. Kalau salah, takut diikuti, jelaskan. Saya salah. Jangan diikuti, ini salah. Itu Ahlus Sunnah. Ngakui salah sebagai salah dan diralat. Istighfar kepada Allah, minta ampun. Diingatkan umat agar jangan mengikuti yang salah. Itu Ahlus Sunnah. Adapun kalau ahlul bid'ah, tidak. Ahlul bid'ah itu ketika mereka berceramah, ketika mereka menulis buku, mereka mengucapkan yang menguntungkan mereka, yang mendukung mereka. Adapun yang salah dan yang menyimpang pada mereka, mereka tidak akan mau menerangkannya. Mereka tidak akan mau menulisnya. Ini ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Dikarenakan tujuannya ahlul bid'ah itu memang dalam rangka menipu umat agar kesalahannya itu tertutupi. Disitulah hawa nafsu. Ahlul bid'ah itu tidak mengajak manusia kepada yang hak, kepada yang sunnah. Tetapi yang mereka ajarkan adalah bid'ah yang mereka bikin. Sehingga mereka tidak akan pernah mengatakan kami salah, kami menyimpang, kami bertobat. Tidak pernah. Walaupun sesungguhnya bid'ah mereka begitu banyak. Tapi begitulah yang namanya hawa nafsu. Dalam rangka apa? Menutupi kebatilan yang ada pada mereka. Sampai sini bisa difahami hadirin. Ya. Yang berikutnya kita tambah satu atau dua lagi.
Qala al-Imam ad-Dhahhak ibn Muzahim ulaika yata'allamun al-wara'a أما إنه سيأتي عليكم زمان yata'allamuna fihil kalam. Kata beliau, ulaika mereka itu ahli sunnah, yata'allamuna al-wara'a, mereka belajar sikap wara'. Wara' ini adalah kehati-hatian, sikap kehati-hatian. Antum kalau disuruh khutbah Jumat langsung angkat tangan. Punten Pak, saya enggak berani. Saya enggak bisa. Kenapa? Kita punya warok. Diajarkan kepada kita sikap berhati-hati. Mereka memandang kita berjubah, berjenggot, jenengan kan tukang ngaji. Monggolah sing khutbah. Jenengan ngaji sepirang tahun. Sepengetahuan tetanggamu, kipung warawiri ngaji terus ilmunya seakeh. Kon khutbah. Antumnya mangkat tangan, punten Pak saya tidak bisa. Kenapa? Karena kita diajari warok. Sikap hati-hati. Dengan hati-hati inilah akan terhindar dari kesalahan, terhindar dari kebidahan, terhindar dari membikin-bikin acara yang tidak ada syar'inya. Hati-hati, karena kita hati-hati. Da'as pun tidak asal bunyi. Tapi lihat al-bid'ah. Mereka tidak diajari ilmu wara'. Bahkan diajari ilmu kalam. Untuk suka bicara. Untuk suka berceramah. Dikasih support. Bicara. Tampil. Itu al-bid'ah. Sehingga mereka muncul di permukaan. Berbicara ngalor ngidul. Tanpa dalil. Isinya batil tok. Tanpa takut sama sekali. Misal seperti siapa? Jamaah tabligh. Biasa orang mengatakan JT. Orang baru kenal dakwah seminggu sudah disuruh khuruj. Nanti di khuruj itu mereka ceramah taklim. Mereka mengatakan, saya tidak tahu ilmu. Saya baru selesai dari mabok. Saya ini, suara apa-apa. Disemangati. Silakan. Ceramah, begitu ceramah, yang keluar apa yang sudah masuk di benaknya. Yang di benaknya adalah kenikmatan ketika mabok. Ya dia cerita mabok itu enak Pak. Asal jangan tanggung-tanggung, cuman sebotol itu berarti gak nikmat. 5 botol, Anda akan merasakan kenikmatan. Ceramah agama menghasung orang minum alkohol, bagaimana? Itu kalau hal alkohol itu hanya kabair. Yang kita pernah dengar adalah dengan telinga saya di kapal waktu itu perjalanan ke arah Palu, Surabaya Palu, jamaah tabligh khutbah Jumat. Isinya adalah Allah menciptakan alam semesta dengan bantuan Nur Muhammad. Ini syirik dalam rububiyah ini. Syirik besar ini. Allah butuh bantuan Nur Muhammad dalam menciptakan langit dan bumi. Ini kesyirikan besar ini. Diajarkan di tengah-tengah umat Islam. Kita yang dengar ngeri sekali, aduh bahaya sekali ini. Bahaya sekali kesyirikan dikhutbahkan di mimbar Jumat. Ana waktu itu bertiga dengan syarat yang lain mau menasihatinya. Jamaah tabligh langsung mengerumuni ustaz ini, misalnya mereka, sehingga kita tidak bisa masuk untuk mengingatkan. Nah, ini kan marah bahaya. Kesyirikan didakwakan atas nama Islam dalam khutbah Jumat. Bahwasanya Allah butuh dengan bantuan Nur Muhammad. dalam menciptakan alam semesta. Ini orang tidak punya warak sama sekali. Jangankan hati-hati. Enggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahkan tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Sudah jadi da'inya mereka. Wal'iyadu billah. Kalau ahlu sunnah, enggak. Hati-hati. Warak.
Betul-betul harus dia pahami. Dia kuasai. Baru dia akan berani berbicara.
Tidak asal bunyi. Ini ahlu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah beragama tidak dengan hawa nafsu. Tidak sembarangan. Adapun ahlu bid'ah, mengapa mereka pintar bicara? Ya karena mereka dalam beragama tidak harus dengan sunnah. Mereka beragama dengan bid'ah, hawa nafsu. Bahkan mereka enggak tanggung-tanggung. Sekarepmu lah. Talim agama, ceramah agama, sekarepmu. Sama sekali tidak punya warak. Adapun kalau ahli sunnah, sangat warak. Sampai pun para asatidah, para ulama, kalau ada yang lebih alim, dikedepankan lebih alim. Ana afan, enggak bisalah antum.
Tidak suka tampil. Kalau ada yang lainnya, maka yang lainnya dipersilahkan. Mencukupkan dengan si A. Saya tidak bicara.
Khawatir bok nanti jatuh pada kesalahan. Ini sikap apa? Warak namanya. Kalau warak dalam perkara makanan, ketika makan itu belum jelas halal haramnya, maka kita tinggalkan. Tidak sembarangan makan dan minum sampai jelas hukumnya.
Yang terakhir kita bacakan ucapan Imam Hasan Ibn Atiyah.
Berkata Imam Hasan Ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala. Ma min qaumin. Tidak ada satu kaum pun. Ini santri kita. Turun dari mobil. Ya. Ma min qaumin, tidak ada satupun kaum. Yuhdithuna fi dinihim bid'atan. Tidak adalah satu kaum mereka mengada-ada kebid'ahan dalam urusan agama mereka. Tidaklah satu kaum mengadakan sebuah yang bid'ah dalam urusan agama mereka.
Illa kecuali naja'allahu min dinihim minas sunnati mithliha,
kecuali Allah akan cabut dari agama mereka dari sunnah Nabi yang semisalnya.
Thumma la yu'iduha 'alaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah tidak akan mengembalikan sunnah tersebut kepada mereka sampai yaumul qiyamah.
Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, untuk memperhatikan sini, waktu kita tinggal sedikit. Beliau berbicara dua hal. Hal yang pertama, bahayanya bid'ah. Seorang atau beberapa orang, mereka melakukan sebuah kebid'ahan.
Itu artinya apa? Sunnah Rasul akan hilang dari mereka. Sunnah Rasul akan hilang. Ini seperti ucapan Imam Sufyan Tsauri. Man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Orang yang menghidupkan bid'ah, dia berarti akan mematikan sunnah. Dan lihat ya kaum muslimin. Mereka-mereka tetangga kita, kanan kiri kita, saudara kita yang sekarang ini jatuh pada bid'ah. Apa mereka tahu yang sunnah apa? Tidak tahu. Sunnah itu apa? Tidak tahu. Ajaran Rasul itu apa saja? Tidak tahu. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam bid'ah. Maka sunnah itu lari dari mereka. Disebutkanlah beliau dengan kalimat, tidaklah satu kaum membuat bid'ah kecuali akan dicabut oleh Allah sunnah dari mereka. Illa naza'allahu, kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada 10 bid'ah, maka 10 sunnah hilang. 100 bid'ah, maka 100 sunnah hilang. Bid'ah semuanya, maka yang sunnah hilang semuanya. Sampai-sampai sekarang ini, kaum muslimin, kalau kita tanya kepada orang sembarang, menemui orang di pinggir jalan, orang tua pak, orang tua, orang yang berumur, bukan anak muda. Kalau anak muda nggak tahu apa-apa malah, orang tua. Ngapunten pak, jenengan muslim? Nggih muslim. Islam niku singgah dan senopo pak. Jawabannya itu hanya Islam niku nggih tahlilan. Itu jawabannya. Kendurenan. Apa maning pak? Bingung. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan kepada mereka sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Maka na'udzubillah min dzalik. Di antara bahayanya bid'ah adalah hilangnya sunnah dari diri ahli bid'ah. Maka kebalikannya, barang siapa yang menghidupkan sunnah dan komitmen dengan sunnah, maka bid'ah akan menjauh darinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin. Dulu, kalau kita ingat, sebelum mengenal dakwah salafi ini, kita bagian dari al-bid'ah. Dulu begini, dulu begitu, meremehkan ini, meremehkan itu. Termasuk pada bulan-bulan tertentu kita ikut tampil. Ikut lomba pidato atau ikut pentas, ikut selawatan mungkin. Kenapa? Karena waktu itu kita tidak mengenal sunnah. Yang masuk ke kita adalah yang bid'ah-bid'ah. Begitu kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal mengenal sunnah, sedikit demi sedikit yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan. Tercabut dari kita bid'ah satu persatu. Karena kita komitmen dengan sunnah, kita mendapatkan taufik hidayah di atas sunnah. Maka siapa yang menghidupkan sunnah akan terjauhkan dari bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah, maka dia akan mati sunnah pada mereka. Itu sudah otomatis, Pak. Alias sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Bid'ah akidah misal. Keyakinan Asy'ariyah. Nama Allah hanya 20. Nama dan sifat Allah hanya 20. Maka yang sunnah, yang 99 hilang dari mereka. Tidak ada dalam hati mereka. Nama Allah 99 nama. Itu tidak ada. Dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Lenyap dari keyakinan mereka. Lenyap dari keyakinan mereka. Yang ada pada keyakinan mereka, nama dan sifat Allah hanya 20 saja. Ketika kita meyakini sesuai dengan sunnah, nama Allah 99 nama, maka yang dulu ada dalam hati kita, wujud kidam baqa wa mukhalafatul hawadithi dan lainnya, hilang.
karena kita meyakini itu batil, yang benar yang 99 nama. Hakata kaum muslimin.
Kemudian kedua, thumma la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Ini bahaya sekali. Ini yang bahaya sekali. Tidaklah al-bid'ah membuat satu bid'ah kecuali sunnah akan dicabut dari mereka. Siapa yang mencabut? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah ini tidak akan kembali kepada mereka sampai yaumul qiyamah.
Ini bahaya sekali.
Tentunya kecuali ada pengecualian. Tentunya kecuali orang yang Allah berikan rahmah pada mereka. Sekarang kita lihat ya kaum muslimin, al-bid'ah banyak sekali. Sampai mereka mati masih di atas bid'ah. Banyak tidak Pak? Banyak. Dari kecil bid'ah, bid'ah sampai remaja, sampai tua. Sampai penyakitan tetap wangkot, kokoh di atas bid'ahnya. Ini contoh yang disebutkan oleh beliau. Orang yang melakukan bid'ah dicabut sunnah dari hatinya dan tidak dikembalikan. Alias dia akan mati di atas bid'ahnya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmah untuk bisa memahami hak dan batil dan bisa lepas dari bid'ah. Contohnya siapa? Ya kita-kita ini Pak. Dulu kan mantan. Mantan pelaku seperti itu. Walhamdulillah Allah berikan taufik sehingga kita bisa lepas dari itu. Dan kita bisa melakukan yang sunnah. Alhamdulillah. Tetapi sekali lagi yang namanya pengecualian itu sedikit. Yang mayoritas al-bid'ah itu sampai mati. Walaupun diingatkan, walaupun ditegur, itu menyimpang tetap orang baik. Sing salah kowe udah aku. Nah itulah al-bid'ah. Mungkin sekawit biyen disalah-salah nak. Gitu limbah-mbahku bes kayak kiye sengotot Pak. Sampai mati di atas bid'ah. Allah cabut sunnah dari mereka dan tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Ini dahsyatnya pengaruh dari kebid'ahan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Pada pertemuan akan datang insyaallah kita masuk poin ke 365. Ditulis sama jenengan ya. Supaya nanti kita tinggal nyambung lagi. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.